sasa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shomari. Jeshi la Kenya, KDF, limewaua wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab wapatao 57 katika mapambano yaliyotokea karibu na eneo la Afmado nchini Somalia hii leo. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation la Kenya, ilieleza kwamba mapambano hayo yaliyofanyika kiasi cha kilomita 31 kutoka Afmado, mahala ambapo vikosi vya ulinzi vya Kenya vina ngome yao. Msemaji wa jeshi la KDF Joseph Wuth alisema idadi isiyojulikana ya magaidi walipata majeraha. Taarifa zaidi zinaeleza wanajeshi wa KDF wanafanya operesheni zao chini ya jeshi la AMISOM. Polisi wa Kenya wanasema watu wenye silaha wameteka walimu watatu katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab mashariki mwa nchi hiyo, ambao kuna wakimbizi zaidi ya 200,000 wa Kisomali. Ripoti ya polisi iliyopatikana na AP hii leo imeeleza watu watatu waliokuwa na bastola waliteka nyara walimu watatu wa shule ya Adha katika eneo la Hagadera la kambi ya Dadaab. Hakuna kundi lote ilodai kuhusika na utekaji huo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi. Mwanasheria mkuu wa Marekani Jeff Sessions amesema kama ni sawa atajiweka pembeni kutoka kwenye uchunguzi mkubwa kuhusiana na Russia kuingilia uchaguzi wa Marekani wa Novemba mwaka jana. Senator huyo wa zamani aliapishwa hivi karibuni kama waziri wa sheria baada ya kuwa mojawapo ya washirika wa karibu wa Rais Donald Trump tangu wakati wa kampeni. Anakumbana na wito kutoka kwa baadhi ya wabunge wa kumtaka kujiuzulu au ajiweke pembeni kutokana na uchunguzi wa kukanusha kwake katika kikao cha kumuidhinisha kuhusiana na uhusiano au mazungumzo yote na maafisa wa Russia. Tangu wakati huo imekuja kufahamika kwamba Sessions alikutana na balozi wa Moscow mjini Washington mara mbili mwaka jana alipokuwa senator. Serikali ya Zimbabwe imetenga dola milioni 140 kununua mahindi kutoka kwa wakulima ili kuweka kwenye ghala yake ya akiba, alieleza waziri wa kilimo nchini humo Joseph Madden. Harare inazo tani 250,000 za mahindi katika ghala yao ya akiba, ikiwa ni nusu ya mahitaji yao, alieleza waziri huyo. Wakulima wa Zimbabwe wamepanda mahindi katika hekta zipatazo milioni 1.2 katika msimu wa kilimo wa mwaka 2016-2017, ikiwa ni ongezeko la 55% kutoka msimu uliopita wakati El Nino iliyopelekea ukame, Madi alieleza. Pia alisema lengo la serikali kwa sasa ni kuzuia mlipuko wa wadudu ambao wanatishia zao la mahindi kutoka Kongo mpaka Afrika ya Kusini. Maafisa wa Malaysia wanajiandaa kumfukuza nje ya nchi mshukiwa mmoja raia wa Korea Kaskazini anayeshukiwa kuhusika na kifo cha Kim Jong Nam, kaka wa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Ron Jo Cho mwenye umri wa miaka 45 alikuwa kizuizini kwa karibu wiki mbili kufuatia shambulizi la Februari 13 dhidi ya Kim kwenye uwanja wa ndege wa Kuala Lumpur. Mwanasheria mkuu wa Malaysia Muhammad Apandi Ali amesema hii leo kwamba kipindi ambacho Kim anaweza kushikiliwa bila kufunguliwa mashitaka kinakwisha, na kwamba hakuna ushahidi wa kutosha wa kumfungulia mashitaka John Cho, kwa hiyo ataondolewa nchini humo kesho Ijumaa. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari. Endeleeni kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika katika kipindi cha Kwa Undani na Idi Ligongo.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunazungumzia utafiti uliofanywa na shirika la Twaweza la nchini Tanzania kuhusu hali ya chakula, na vile vile tutaangazia zile shutuma zinazomkabili mwanasheria mkuu wa Marekani Jeff Sessions zinazohatarisha pia nafasi yake ya kazi. Mimi ni Idi Ligongo, karibu. Na mwaka huu kuna hali isiyo ya kawaida ya chakula barani Afrika. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kwamba watu milioni 20 katika nchi nne za Sudani Kusini, Somalia, Yemen na kaskazini mashariki mwa Nigeria wanakabiliwa na ukame endapo jumuiya ya kimataifa haitaingilia kati kuzuia hili. Orodha ya nchi hizi inaweza kuonekana kwamba inatokana na hali ya nchi hizo kutokuwa na uthabiti wa amani. Lakini nchi zisizo katika mapigano kama vile Kenya, Tanzania na Uganda, pia Umoja wa Mataifa ulionya uwezekano wa kutokea ukame kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa yaliyosababisha kukosekana kwa mvua za kutosha, chanzo chake kikiwa ni El Nino iliyoanza mwaka wa 2015. Mwezi uliopita rais wa Kenya alitangaza ukame kuwa janga la kitaifa na kwamba lilikuwa limeathiri nusu ya nchi. Wiki iliyopita serikali ya Uganda imekiri kuzidiwa na baa la njaa ambapo sasa inaathiri watu milioni moja nchini humo. Nchini Tanzania mjadala wa swala hili ulikuwa mkubwa mwanzoni mwa mwaka huu kwa wanasiasa wa upinzani na serikali kuweza kutoa kauli zinazokinzana. Wiki hii shirika lisilo la kiserikali nchini Tanzania la Twaweza lilitoa matokeo ya utafiti wake wa hali ya chakula nchini humo. Utafiti huo ulionyesha zaidi ya 60% ya Watanzania wanakabiliwa na uhaba wa chakula tangu mwaka 2016. Nimefanikiwa kumpata mkurugenzi wa shirika hilo Aidan Eyakuze ili kupata undani wa utafiti huo. Swali langu la kwanza lilikuwa utafiti huo ulifanyika vipi?
Tuliwahoji wahojiwa wetu. Unajua tuna jopo la wahojiwa Tanzania nzima wapatao 2000 na tumewahoji katika awamu mbili tofauti zilizotengana na miezi mitano. Kwa hiyo tuliwahoji mwezi wa 9 mwaka 2016 mwaka jana, tukawauliza kuhusu hali ya uhaba au usalama au upungufu wa chakula. Najua hapa misamiati lazima tujaribu kuizingatia. Na mwezi huo wa 9 tuligundua kwamba watu walikuwa na wasiwasi kwamba chakula kwenye kaya zao zinaweza zikapungua. Lakini tulipowahoji hao hao miezi mitano baadaye, tulipowauliza, je, mlikuwa mna wasiwasi kwamba kaya zenu zitakuwa na upungufu wa chakula, tukakuta kwamba Watanzania 65% walikuwa na wasiwasi kwamba chakula kwenye kaya zao kinaweza kikapungua, wakashindwa kulisha wanakaya wote. Lakini unajua hiyo ni hisia tu, labda ni kwamba uhalisia wenyewe unaweza ukawa ni jambo tofauti. Lakini ndio maana tukaenda tukachimba katika uhalisia wenyewe, tukauliza, je, mmekumbana na tatizo la kutokuwa na chakula cha kutosha? Sio kwamba hofu tu, je, hii hofu ilikuwa ni jambo la kweli iliwatokeeni? Tukakuta kwamba mwezi kati ya mwezi Novemba na mpaka mwezi wa pili wa mwaka huu, nusu ya kaya za Tanzania walisema ndio tulikumbana na tatizo hilo la upungufu wa chakula kwenye kaya yetu. Hiyo ukilinganisha, kwa hiyo hao ni nusu, wakati mwezi wa 9 swali hilo lilijibiwa na 43%. Kwa hiyo kuna ongezeko hapo la 8% za kaya. Na la mwisho tukawauliza, je, kuna mwanakaya, mwanafamilia ambaye alilala njaa katika kipindi hiki cha karibuni? Tukakuta kwamba mwezi huu uliopita wa Februari 35% walikuwa na mwanafamilia ambaye alilala njaa, ukilinganisha na 21% mwezi Septemba mwaka jana 2016. Kwa hiyo tukaona kwamba huo mwenendo unaonyesha kwamba hali ya kutokuwa na usalama wa uhakika wa kupata chakula kwenye kaya za Watanzania imekuwa mbaya zaidi. Kwa usalama umepungua, au tuseme hali ya uhaba wa chakula imeongezeka kwenye kaya hizo kati ya 1600 na 1800 za wahojiwa walioweza kutujibu katika mahojiano yetu.
Sasa sababu ni nini ambazo utafiti uliona zinazochangia watu kuwa na wasiwasi wa hali ya chakula katika kaya zao, iwapo labda ni mfumuko wa bei za vyakula, ukame, ama zozote zile ambazo zinaweza kuleta wasiwasi wa hali ya chakula katika kaya?
Unajua, hatukuwauliza moja kwa moja hivi kwa nini mna wasiwasi huu, lakini swali ambalo tulilowauliza ni je, mnaweza kipato chenu kinakidhi mahitaji ya kwenu ya kila siku? Na asilimia kubwa sana ya Watanzania, asilimia 80, ilijibu hapana, kipato chetu cha kila siku hakikidhi mahitaji yetu ya kila siku. Lakini naomba nisisitize hapo kwamba hatukuwauliza je, kipato chenu kinakidhi mahitaji ya chakula. Haya ilikuwa ni mahitaji ya chakula pamoja na mahitaji mengine, labda kama ni ya mafuta ya taa ya kupikia au mawasiliano au mahitaji mengineo ya kaya. Labda niongeze hapo kwamba tukiangalia wastani wa matumizi ya kwa kila mtu kwenye hizi kaya ya Tanzania, wastani wa taifa ulikuwa ni shilingi 1777 kwa siku kwa kila mtu. Ukiangalia wale ambao wako kwenye kundi la watu maskini zaidi, wastani wenyewe ulikuwa shilingi 1577, ambao si chini sana na wastani wa taifa. Na wale ambao tumeweka kwenye kundi la watajiri au wenye kauwezo kidogo, kauwezo ka juu, walikuwa wanatumia wastani wa shilingi 2304 kwa kila siku. Ukilinganisha kwa wasikilizaji wenu wa VOA, shilingi 2300 ni dola moja kwa siku, ukiangalia exchange rate ya wakati huu Tanzania. Na hao ndio watu wanasema tumewaka kwenye kundi la tajiri. Kwa hiyo hicho kipato wametuambia asilimia 80 ya Tanzania kwamba haikidhi mahitaji yao ya kila siku. Kwa hiyo kujibu swali lako la msingi, labda ni sababu moja lakini sio sababu pekee, ni kwamba kipato cha Watanzania wa kawaida ni kidogo, hakikidhi mahitaji ya kila siku, ikiwemo pia ndani ya mahitaji hayo chakula chenyewe cha kuhakikisha kwamba kila mwanakaya anapata chakula cha kutosha kwa mahitaji ya kila siku. Kwa hiyo nafikiri kuna mengine, labda ni usambazaji wa chakula. Utakuta kwamba kuna kanda za Tanzania ambazo chakula sio tatizo, lakini kuna kanda nyingine hasa za kaskazini na kanda za ziwa ambapo kwa kweli upungufu umekuwa ni mkubwa zaidi.
Umoja wa Mataifa mwaka 2015 ilibashiri kwamba Tanzania ni moja ya nchi zitakazokabiliwa na ukame kutokana na El Nino iliyokuwa ikipita katika ukanda wa pembe ya Afrika na mashariki ya Afrika, ambapo pia nchi nyingine za ukanda huo zilizotajwa ni kama vile Kenya, Uganda, Ethiopia, Somalia na Sudan Kusini, ambazo tayari zimeshatangaza kuathiriwa kwa kiasi kikubwa na ukame na kutangaza kama janga la kitaifa. Sasa Bwana Eyakuze, matokeo ya utafiti huu unaashiria hali hii ni maisha ya kila siku ya Mtanzania, ama ni matokeo ya ubashiri wa Umoja Mataifa kuhusu ukame, au yote mawili yanaingiliana?
Mimi nadhani ni vitu ambavyo vinaingiliana. Kimsingi tunachokiona sisi na kiti tu kwenye utafiti wetu huu wa majuzi hapa, tunachokiona ni kwamba hali ya utata, hali ya sintofahamu, hali ya kutokuwa na usalama wa kupata chakula milo ya kutosha kwa wanafamilia kila siku haitoweki. Ipo hapo, iko pale pale, miaka nenda miaka rudi. Inakuwa mbaya zaidi pale ambapo kipato kinashuka au bei ya vyakula inapanda, kwa sababu labda upatikanaji wa chakula chenyewe unakuwa katika hali ya utata kwa sababu ya ukame. Kwa hiyo ndio naona kwamba kuna misimu ambapo hili jambo linapata kipaumbele au linaingia kwenye vyombo vya habari kwa sababu hali imekuwa mbaya zaidi. Lakini nadhani tatizo ni kwamba kwa Watanzania walio wengi wenye kipato cha chini, hii hali ya kutokuwa na uhakika wa kupata chakula kila siku na kupata lishe kila siku ni tatizo ambalo wanakumbana nalo kila siku. Tunaita kwamba hili ni tatizo sugu. Kwa hiyo pale ambapo mvua zinakata mapema au mvua zinakuwa hazitoshelezi kwenye mashamba, ndio maana inapanda chati tuseme. Lakini nafikiri tatizo la ukosefu wa usalama ni tatizo sugu ambalo bado tunajaribu kulitafutia ufumbuzi.
Kutokana na matokeo ya utafiti huu ambapo kuna sehemu za Tanzania zinashuhudia ukame na uzalishaji mdogo wa chakula, kuna viashiria vyovyote kutoka kwenye utafiti kwamba hali hii inaweza kufikia kiwango cha baa la njaa?
Kwa sasa hivi hatuwezi kusema kwamba utafiti huu unasema kwamba tutakuwa na baa la njaa Tanzania. Kwa sasa hivi tunachokisema ni kwamba watu wana wasiwasi kwamba watakuwa na tatizo la upungufu wa chakula kwenye kaya zao, lakini hao watu ni asilimia 78 ya Watanzania wote ambayo ni asilimia kubwa sana. Tuombe Mungu kwamba hizi mvua ambazo zimeweza kunyesha mwezi huu wa Februari wiki mbili zilizopita utapunguza makali ya upungufu wa chakula. Kwa hiyo hatutabiri sisi watu wataweza, hatutabiri kwamba kitu fulani kitatokea. Kwa hiyo hatuwezi kutabiri kwamba ndio kutakuwa na baa la njaa, lakini nadhani utafiti huu ni tahadhari, tahadhari kwa wananchi kwa ujumla na kwa serikali yetu kwamba hili jambo lipo, ni tatizo ambalo labda kwa kiwango, kwa kiasi fulani kimejificha. Naomba labda tulitie maanani, tulizungumzie, lakini na pia tuchukue hatua kuhakikisha kwamba Watanzania walio wengi hawalali njaa, unaweza kuwa na uwezo wa kulisha kaya zao, ili tuepukane na baa la njaa. Kwa sasa hivi tunachosema ni kwamba kuna upungufu wa chakula, ule usalama wa kupata chakula kila siku uko katika hali tete, lakini hatutabiri kwa sasa hivi kwamba kutakuwa na baa la njaa miezi kadhaa ijayo.
Kuna mkanganyiko wa misamiati katika hali ya chakula, na tumeshuhudia mara kadhaa baadhi ya watu wakisema vitu ambavyo serikali baadaye huja kufafanua na kuweka wazi. Kwa mfano, wanasiasa wa upinzani waliwahi kutangaza kwamba Tanzania kuna njaa, na baadaye serikali ikatangaza Tanzania haina njaa, japo baadhi ya maeneo ya nchi yameshuhudia ukame. Kutokana na utafiti wenu nyinyi, twaweza njaa, ukame na uhaba wa chakula ni kitu kimoja ama kuna tofauti kubwa?
Niseme tu kwamba sisi sio wataalamu wa mambo ya chakula, jambo la kwanza, na sisi sio wataalamu wa lugha ya Kiswahili. Lakini tulipokuwa tunafanya utafiti huu na tulipopata wataalamu waliokuja kwenye uzinduzi wetu jana, walitofautisha kati ya ukame. Ukame ni upungufu wa mvua, lakini ukame si lazima ulete upungufu wa chakula, kwa sababu kama umeweka chakula chako kwenye hifadhi unacho cha kutosha, basi ukame utapita, lakini wewe utapungukiwa na chakula cha kujilisha wewe na familia yako. Kuna upungufu wa chakula labda unaweza kujikuta kama familia kwamba friji au store kumepungua mchele au unga au sukari, tunasema chakula kimepungua, lakini tuna uwezo wa kwenda kukinunua dukani tukahakikisha kwamba tumepata chakula cha kutosha. Upungufu huo, uhaba ni upungufu wa ngazi inayofuata, kwamba labda hata kama una uwezo wa kununua hiki chakula hakipo kwa wingi stahiki ukaenda ukakichukua, au labda uhaba wa chakula unaweza kuashiriwa kwa bei ya mahindi au ya viazi au ya chakula chochote kile kupanda, kwa sababu kimepungua katika soko kwa ujumla. Uhaba au baa la njaa kwa Kiingereza ni famine, ni kwamba chakula hakipo kwenye maeneo mengi au kwa eneo kubwa sana la taifa husika. Chakula kile hakipo kabisa, ukame umekuwa mkubwa, store hazina chakula. Hapo unakuta kwamba una baa la njaa, yani ni janga la kitaifa na linahitaji hatua za kidharura ili kunusuru watu wasife na njaa. Kwa hiyo unaona kuna ni aina fulani ya ngazi za matukio na ngazi za niseme tatizo au ubaya wa tatizo lenyewe. Upungufu, uhaba na baa la njaa ni mambo mawili makati tofauti, na tungependa labda, na sisi tumejielimisha, lakini pia tungependa tuielimishe jamii kwamba kuna haya mambo au hizi ngazi tofauti za tatizo hivi, na tusiyachanganye katika misamiati au katika mazungumzo yetu, ili tuwe na uelewa ambao ni unaenda na uhalisia wa hali halisi yenyewe.
Naam, huyo ni mkurugenzi wa shirika la Twaweza nchini Tanzania, Aidan Eyakuze, shirika ambalo lilifanya utafiti ulioelezea hali ya chakula katika ngazi ya kaya. Hapa tunakamilisha sehemu ya kwanza kwa undani, na punde tutarejea kwa ajili ya sehemu ya pili. Naam, katika sehemu ya pili ya kwa undani, mwanasheria mkuu wa Marekani hivi sasa anakabiliwa na shutuma ambazo msukumo wa kutaka yeye kujiuzulu unazidi kukua. Mwezi uliopita aliyekuwa mshauri wa masuala ya usalama wa Rais Donald Trump, Michael Flynn, alijiuzulu baada ya kugundulika kwamba hakutoa taarifa zote za yale aliyozungumza na balozi wa Russia hapa Marekani pale alipokutana naye. Swala la mwanasheria mkuu nalo linataka kufanana na lile linalomkabili Flynn. Nipo na mwenzangu Harrison Kamau kuweza kuzungumza hili. Moja kwa moja, Kamau, hebu anza kutueleza shauri hili liko vipi hasa?
Ama kwa hakika, Idi, asante kwa kunipa fursa hii. Na ni kwamba kama ulivyotaja ama kutokezea hapo mwanzo, ni kwamba imegundulika Jeff Sessions ambaye ni mwanasheria mkuu na aliyekabiliwa na mpinzani mkali wakati wa kupitishwa kwake na Congress, utakumbuka alizungumza mara mbili na balozi wa Russia hapa Marekani wakati wa kampeni za urais katika uchaguzi wa Novemba mwaka uliopita. Ikisemekana kwamba walipata kukutana mara mbili. Mara ya kwanza ni wakati wa msimu wa joto, wakati wa summertime, na mwisho wa mwaka, mwezi Septemba mwaka uliopita. Lakini baada ya madai hao kwamba alikutana, madai yaliyofichuliwa na wale maafisa wa upelelezi wa FBI kwamba alikutana na yule balozi Sergei Kislyak wa kule Russia, alisema kwamba baada ya shinikizo kubwa kwamba ilikuwa ni mkutano tu kuhusiana na kampeni zilivyokuwa zikiendelea.
Na sasa kuna taarifa zozote ambazo zipo mpaka hivi sasa ambazo zinathibitisha kuwepo kwa mazungumzo hayo baina ya Sessions na balozi wa Russia kutoka kwa upande wa mwanasheria mkuu Jeff Sessions?
Naam, kwa mujibu wa mtandao wa Guardian ni kwamba msemaji wa Session alithibitisha kuwepo na mkutano ya mwanasheria mkuu Jeff Sessions na balozi huyo wa Russia, lakini alitoa taarifa kutoka kwa mwanasheria mkuu akieleza kwamba mazungumzo yao yalikuwa yanahusiana tu na kampeni za uchaguzi kama nilivyotaja hapo awali. Taarifa hiyo, nikimnukuu yule Session, alisema kwamba sijawahi kukutana na maafisa wowote wa Russia kujadili kuhusu masuala ya kampeni na sijui shutuma hizi zinahusu nini, ni uongo mtupu, ndivyo alisema Session. Vile vile mapema leo, kama ambavyo umekuwa ukiona kwenye vyombo vya habari na televisheni za hapa Marekani, ni kwamba Session anasisitiza kauli pale kwamba yeye alipohojiwa na kituo cha televisheni asubuhi mapema hapa Marekani cha MSNBC katika kipindi cha Morning Joe, alisema kuwa hajawahi kukutana na Mrusia yoyote ama mtu yote kujadili kampeni za kisiasa. Kwa hivyo unaona hapa kuna utata kidogo, madai yale ya kwanza na tena maneno aliyotoa leo asubuhi yule Session.
Naam, na ni sakata ambalo linaendelea kuvuma kwelikweli. Ukiangalia vyombo vyote vya habari bado vinaendelea kuzungumzia swala hili ambalo limechukua nafasi nyingine kabisa katika utawala huu wa Rais Donald Trump. Sasa je, vipi wakati alipokuwa akihojiwa na kamati ya bunge ili kuchukua nafasi hiyo ya mwanasheria mkuu, aliulizwa swali lolote kuhusiana na jambo hili na lipi ambalo alizungumza? Maanake uligusia hapo kwamba katika ule mkutano ambao walikuwa wanafanya ama kile kikao cha kamati ya bunge, alipata maswali mengi kwelikweli na upinzani mwingi kwelikweli hasa kutoka kwa Wademokrat. Sasa ni nini ambacho kinazungumzwa wakati wa mkutano huo, wakati alipoulizwa mashauri haya ya kukutana na balozi wa Russia, kuna chochote ambacho alikizungumza?
Kitu ambacho kwanza ningetaka kieleweke vizuri ni kwamba Session ni mtu mwenye uzoefu wa siasa. Kumbuka kwamba ni senator wa zamani wa jimbo la Alabama, na alipoweza kuhojiwa na alipopata nafasi ya kusema ajieleze baada ya shinikizo kubwa na kusukumwa zaidi na masenata wenzake siku ya leo, aliweza kusema kwamba kamwe yeye ataweza kujitoa, atapata nafasi ya kujinusuru kutoka kwa kashfa ambazo zinamkabidhi sasa. Na ulivyoguzia pale mwanzo ni kwamba hili ni jinamizi. Russia imekuwa ni jinamizi ambalo linakuwa linafuata maafisa wa ngazi za juu wa uongozi wa Trump. Kumbuka yule mshauri wake mkuu pia aliweza kuondolewa na jinamizi hili hili la Russia. Kwa hivyo sasa itabaki kuonekana msukumo huu utamfikisha wapi Sessions, ama ataweza kujitoa ama kujinusuru kutokana na madai ya kuwa kwamba amehusiana na Russia kwa njia moja ama nyingine.
Sasa wakati ambapo amezungumza na kamati hii wakati wa kula kiapo, alizungumza chochote kuhusiana na yeye kwamba amewahi kuzungumza, amewahi kufanya mazungumzo yote na Russia?
La hasha. Unajua jambo ambalo limeleta utata hata zaidi na ambalo limefanya yeye akapata upinzani hata kutoka kwa wajumbe wa upande wake wa Republican ni kwamba wanasema kosa ambalo umelifanya Session ni kosa ambalo ingawaje tuko kwenye chama kimoja hatusimami na wewe. Na leo kamati ya bunge, kamati ya Senate, ni kwamba inampinga hasa hata wale wajumbe wenzake wa Republican. Wanasema ulifanya vibaya, manake ulitulagai na ulilagai kamati na pia wajumbe kwamba haukuwa na uhusiano wote na Russia wakati wa uteuzi. Kwa hivyo hakutaja lolote wakati ule wa uteuzi.
Sasa mpaka sasa kuna nini ambacho watu wanakisema, hasa wanasiasa wengine juu ya swala hili zima?
Kwa kweli kabisa, kama nilivyosema, wa Republican wenzake na vile vile wa Democrat wamekerwa kabisa, wakisema kwamba lazima ajinusuru. Na Nancy Pelosi ambaye ni kiongozi wa Democrat katika bunge, yeye ameeleza kwamba Jeff Session ni lazima ajiuzuru kwa kudanganya akiwa tayari amekula kiapo kuhusu mawasiliano yake mwenyewe na maafisa wa Russia. Amesema Session hastahili kuhudumu kama mwanasheria mkuu wa nchi, na ametaka kuwepo na chombo cha kujitegemea kitakachoshirikisha pande zote kuchunguza uhusiano wa Trump wa kisiasa, kifedha na kibinafsi na Moscow.
Sasa Harrison Kamau, tukiwa tunaona muda unakimbia kimbia kweli, mpaka hivi sasa mwelekeo wa swala hili kubwa zaidi ambacho kinazungumziwa, kwa mfano tukiangalia hapa tunaona FBI wamekataa kujibu maswali kuhusiana na uchunguzi wa FBI. Ni nini hasa ambacho kina gubika swala hili, na pengine kile ambacho kinaelezwa kinachoweza kutokea baada ya mashauri haya kuzungumzwa na pande zote mbili za wa Democrat na vile vile halikadhalika wa Republican?
Ningetaka kwamba ikumbukwe siku za karibuni Rais Donald Trump amekuwa akidai kwamba vyombo vya habari mara nyingi zinatoa habari za uongo. Nikimnukuu ama nikiweza kutumia maneno yaliyotumiwa mapema leo na msemaji wa ikulu Sean Spicer, alisema kwamba mambo ya Session na mambo yanayomkabili Session na kuhusishwa na Russia, yeye kwa upande wake kama msemaji wa ikulu anasema kwamba yanatumika kisiasa kuweza tu kuangaisha maafisa ambao walimeidhinishwa na Rais Trump. Kwa hivyo unaona utata ulioko sasa ni kwamba watu wengi wanauliza ukweli wapi? Manake vyombo vya habari vinasema hivi, idara ya upelelezi ya FBI inasema hivi, lakini sasa msemaji naye wa ikulu anasema kwamba mambo haya yote yamelimbikiziwa yule Sessions. Kwa hivyo sasa kuna kweli kuna wafuasi wengi ambao watakubaliana naye na watasema kwamba Sessions kwa kweli labda pengine hakuwa na uhusiano na Russia. Kwa hivyo pale inakuwa shida ama tatizo ambalo linakabili watu wengi sasa ni je, taarifa ni zipi sasa za kuaminika? Ni za Sessions ama ni zile za msemaji wa ikulu, ama tutaamini vyombo vya habari ama idara ya upelelezi ya FBI?
Vipi kuhusu huyu balozi wa Russia Sergei Kislyak? Nini ambacho kinaelezwa na vyombo vya habari? Maanake inaonekana kwamba ameshirikishwa kwenye mambo mengi sana.
Taarifa ambazo zimekuwa zikitolewa na vyombo vya habari ni kwamba ni zile zile zilizofichuliwa na maafisa wa FBI, wakisema kwamba yeye yule balozi uliyemtaja wa Russia anaonekana kwamba ana shughuli za kijasusi, na kwamba yeye alipokuwa balozi hapa Marekani ana mambo mengi ya Marekani aliyokuwa akichunguza na labda kutoa taarifa kwa Moscow.
Naam, shukran kabisa Harrison Kamau, na kufika hapa tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukran kwa kuweza kusikiliza na tunakuambia usiku mwema.